Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Seçki 2008, təzə vəzifə.
Həmin ərazidə yaşayan bir yaşlı qadının sözlərinə görə isə onun qızını işlədiyi institutda yüzbaşı təyin ediblər.
Gündəlik ləğv edilir, şagirdlərin beynində inqilab eləmək istəyirlər. Bakıda Qazelovu zərbə sərnişinlərə də dəydi.
Video etsən ki, yarım saat, bir saat yanırsan, gözləyirsən, gəlmir. Və mən bu dəqiqə 75 nömrəli marşrutu gözləyirəm, 20 dəqiqə gözləyirəm, hələ gəlmir.
Və kontekstdən sonra Rəmişlə söhbət.
Bu da mənim heç yaşıma uyğun gəlmir. 64 yaşında əməkdar artist, valla adamı topa borç gülləliyərlər, elə şey olar.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan New York'da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. O, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına vasitəçilik eləyən həmsədrlərlə Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev ilə görüş imkanını müzakirə eləyib. Məlumatı Ermənistan prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. Sabah New York'da Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin də üçlükdə görüş olmalıdır. Nazirlər Qarabağ məsələsini problemin həllində Türkiyənin rolunu müzakirə eləyəcəklər. New York'da həm də Ermənistan və Türkiyə prezidentlərinin görüşü nəzərdə tutulub. Məhkəmə Qənimət Sahidin əl yazmaları ilə bağlı iddiaya oktyabrın 3-də cavab verəcək. Bugün həmin iddianı araşdıran məhkəmə yenə də təxirə salınıb. Amma hakim bildirib ki, bu sonuncu dəfə təxirə salmalıdır. Əvvəllər olduğu kimi bu gün də cavabdeh tərəf Bail Təcrizxanası məhkəməyə lazım olan sənədləri təqdim etməyib. Eyni səbəbdən artıq bir neçə dəfədir ki, jurnalistin iddiasının araşdırılması baş tutmur. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıxov.
Biz tələb eləmişdik ki, aktların rəsmiləşdirilməsindən bağlı sənədləri və şahidləri dəvət etsinlər. Məhkəmə bizim vəsadətimizi keçən məhkəmə əsasında qəbul eləmişdir. Bu prosesdə əsasən o aktları imzalamış şahidlər gəldilər, iştirak elədilər. Ancaq aktların rəsmiləşdirilməsinə dair sənədləri məhkəmə gətirməmişdir cavabdeh.
Vəkil Elçin Sadıxov, Qənimət Sahidin saxlandığı Bail Təcrizxanasının rəhbərliyi bundan əvvəl həmin əl yazmalarda dövlətçilik əleyhinə fikirlər olduğu üçün əl yazmaların məhv edildiyini bildirmişdi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid xulqanlıqda günahlandırılır, 4 il müddətinə həbs cəzası alıb. Jurnalistin özü isə hökumətin ünvanına tənqidlərinə görə ona böhtan atılaraq həbs edildiyini deyir. Xəbərlərimiz davam edir. Prezident seçkilərindən bağlı məlumatlar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti prezident seçkilərini boykot edən müxalifət partiyalarının şəhərin mərkəzində miting keçirmələrinə razılaşmayıb. İcra Hakimiyyətindən müxalifətçilərə göndərilən cavabda qeyd olunur ki, onların bu aksiya üçün təklif etdikləri 9 meydan miting üçün münasib deyil. Orada əhalinin gediş-gəlişi çoxdur. İcra Hakimiyyəti müxalifətə öz aksiyasını şəhərin mərkəzindən kənarda Bibi Heybət stadionunda keçirməyi təklif eləyib. Bunu qəbul etməyən müxalifət partiyaları isə sentyabrın 28-nə təyin etdikləri aksiyanı təxirə salıblar. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini boykot edən müxalifət partiyaları bu aksiyada öz qərarlarını elektoratlarına izah etmək istədiklərini bildirirdilər. Amerikada prezidentliyə namizədlər Barack Obama və McCain bu gün indiki prezident George Bush'un dəvəti ilə Ağ Evdə fövqəladə toplantıya qoşulacaqlar. Bu toplantıda Amerikadakı maliyyə böhranı müzakirə olunur. Kongresin də liderləri ilə birlikdə keçirilən müzakirələrdə hökumətin maliyyə böhranının nizamlanması üçün istədiyi 700 milyard dolların ayrılıb-ayrılmaması müzakirə olunacaq. Ötən gün axşam prezident George Bush televiziya ilə çıxışında mümkün iqtisadi tənəzzülün qarşısının alınması üçün Kongresi mümkün qədər tez həmin məbləği ayırmağa çağırmışdı.
These are not normal circumstances.
İndiki vəziyyət normal deyil. Bazar funksiyasını lazımınca yerinə yetirmir. Hər tərəfdə etimad itib. Amerika maliyyə sisteminin böyük bölmələri bağlanmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Ən şəkili ekspertlər xəbərdarlıq eləyir, Konqres təcili addım atmasa, Amerika maliyyə vahiməsinə düşəcək. Çaxnaşma olacaq, üzücü mənzərə yaranacaq.
Bu plana görə hökumət maliyyə bazarı sabitləşənə qədər çətin vəziyyətdə olan banklara kredit verməlidir. Həmin toplantıya görə prezidentliyə respublikaçı namizəd McCain namizədlərin sabaha nəzərdə tutulan debatını da təxirə salmağı xahiş edib. Demokratların namizədi Barack Obama isə debatı təxirə salmağın əleyhinədir. Xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
arxası 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azərbaycanda təzə vəzifə, yüzbaşı. Bu haqda əməkdaşımız Babək Bəkirə danışıblar. Babək bugün yollanıb Bakıdakı seçki məntəqələrinə ki, seçici siyahları ilə bağlı vəziyyəti öyrənsin. Çünki indiyəcən Azərbaycanda keçirilən seçkilərin bir çatışmayan cəhəti o idi ki, bəzi adamlar ədəb ərkanla durub gedirdilər seçki məntəqəsinə, amma səs verə bilmirdilər. Çünki məlum olurdu ki, adları seçici siyahısında yoxdur. Bundan başqa, müxalifət iddia eləyir ki, seçici siyahlarında ölü canlar olur. Dünyasını dəyişmiş adamların adları siyahlara salınır və sonradan onların adından hakimiyyət nümayəndəsinə səs verilir. Bu seçkilərdə şübhələr, iddialar ölü canlar haqqında yox, əlavə canlar haqqındadır. Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Biz indi kompüter əsridir, hamının evində kompüter var, internet də var. Oturub evdə, internetdə MSK-nın saytında var, adlarını orada yoxlayırlar, mənə gəlir ki.
Bu 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsinin 5 saylı seçki məntəqəsinin sədri Səmayə Yusufovanın təxminləridir. Səmayə Yusufovanın rəhbərlik etdiyi məntəqə 31 saylı məktəbdə yerləşir və ümumilikdə orada 1500-ə yaxın seçki qeydiyyatdadır. Komissiya sədrinin deməsinə görə bu vaxta qədər seçicilərin yalnız 20 nəfərə yaxını adının siyahıda olub-olmadığını dəqiqləşdirmək üçün məntəqəyə gəlib. O, bunu bir qədər əvvəl də eşitdiyiniz kimi seçkiyə marağın azlığı ilə yox, müasirliklə izah edir. Bura 17 saylı Yaşamaq seçki dairəsinin 5 saylı seçki məntəqəsidir. Burada yalnız seçki məntəqəsinin yerləşdiyi məktəbdə təhsil alan uşaqların səsləri gəlir. Ancaq seçki ilə maraqlanan, seçki siyasında adını dəqiqləşdirmək istəyən hər hansı bir vətəndaş gözə dəymir. Həsən məntəqənin yerləşdiyi küçədən ara sıra insanlar keçir və söhbət etdiyimiz bu potensial seçicilər heç də yeni əsrin fəzilətləri ilə öyünmürlər. Siz bu ərazidə yaşayanlardansınız da, gəlib seçki siyahısından atfamiliyanızı dəqiqləşdirmişsinizmi?
Yox, dəqiqləşdirmək.
Siz hər gün uşaqlarınızı məktəbdən aparırsınız da, onu dəqiqləşdirmək elə bir çətin məsələdir, yoxsa seçkiyə marağınız yoxdur?
Yox, marağım yoxdur.
Niyə marağınız yoxdur?
Nə bilim, yoxdur marağım.
İnanmırsınız da,
hə? İnanmıram.
Burada seçki məntəqəsi yerləşir. Gedib seçki məntəqəsində, seçki siyahısında adınızın olub-olmadığını dəqiqləşdirmişsiniz mi?
Yox, dəqiqləşdirməmişim, yalan deyirəm.
Niyə dəqiqləşdirməmişsiniz?
Mən hər halda o seçkiyə yaxın olanda gev dəqiqləşdirəcəm ki, yəni bilim ki, var adım yoxsa yox.
Yox hələ.
Bəli, mən dəqiqləşdirmişəm.
Nə vaxt dəqiqləşdirmişsiniz?
Sırağa gün.
Yasamal rayonundakı bir saylı tibb texnikumunda yerləşən məntəqənin komissiya sədri Yaqut İsayeva isə deyirdi ki, indiyə qədər onlara cəmi 8 seçici müraciət edib. Texnikumun rayonlardan gələn tələbələrindən də bir nəfər olsun belə hələ qeydiyyatdan çıxma sənədi gətirməmişdi. Belə də isə tələbələrin bu məntəqədə qanunla səs vermələri sual altında qalırdı. Həmin ərazidə yaşayan bir yaşlı qadının sözlərinə görə isə onun qızını işlədiyi institutda yüzbaşı təyin ediblər. Həmin yaşlı qadının deməsinə görə onun qızının üzərinə işlədiyi institutun rəhbərliyi belə bir vəzifə qoyub ki, seçkiyə özü ilə 100 seçici gətirməlidir. Əks halda iş yerini itirə bilər. Əvvəlki seçki məcəlləsinə görə seçici siyasında adı olmayan vətəndaşlar yalnız məhkəmə yolu ilə səs vermə hüququnu bərpa edə bilərdi. İndi isə seçki günü adını siyahıda tapa bilməyən vətəndaş qeydiyyatda olduğu ərazidəki məntəqələrin istənilən birində pasportunu təqdim etməklə səs vermədə iştirak edə bilər. Bundan ötürü hər bir məntəqədə əlavə seçici siyahlar hazırlanmalıdır. Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdiri Gülağa Aslan ehtimal edir ki, əlavə seçici siyahları seçkidə iştirak faizini yüksəltmək üçün istifadə edilə bilər.
Yəni bu dəfə seçkidə iştirak faizi çox aşağı olacaq. Əslində, qanunda yetərsəy anlayışı yoxdur deyə bunun heç bir hüquqi anlamı yoxdur. Amma hakimiyyət öhdəlik götürüb ki, iştirak təqribən 70-80% arasında olmalıdır və prezident də 80%, 70-80% səs çoxluğu ilə seçilməlidir. Onu da həyata keçirmək üçün ancaq iştirakın artımını bu yollarla həll edəcəklər.
Komissiyalarda isə deyirlər ki, seçkinin taleyini onlar yox, seçkilərin iradəsi həll edəcək. Onlar sadəcə seçkinin qanunlara uyğun aparılmasını təmin edirlər. Seçkiyə isə cəmi 20 gün qalıb. Necə deyərlər, yaşayarıq, görərik.
Babək Bəkirin söhbəti. Standartlara uyğun gəlmir. Beynəlxalq təşkilatlar bu ifadəni axır 10 ildə Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilər haqqında işlədiblər. Amma Amerikada Azərbaycan haqqında araşdırma aparıblar, bu qərara gəliblər ki, Azərbaycan iqtidarı seçkini saxtalaşdırmadan da qalib gələ bilər. Araşdırma müəllifləri deyirlər ki, məsələn, konkret olaraq hakim partiya öz gücü ilə 2005-ci ildəki parlament seçkilərində müxalifəti üstələyə bilərdi. Araşdırma ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
2005-ci ilin parlament seçkiləri Azərbaycan üçün itirilmiş bir şans idi. Avtoritarizmlə demokratiyaya keçid üçün. Müxalifət o vaxta qədər olmadığı kimi birliyi nümayiş etdirsə də, bu, dünya birliyinin də göz yumması nəticəsində hakimiyyətdəki rejimə situasiyadan yaxşı faydalanıb, hakimiyyətini saxlamağa mane olmadı. Əksinə, 3 il əvvəlki seçkilərdə İlham Əliyev rejimi daha da möhkəmləndi, demokratiya ümidləri isə daha da azaldı. Valeri Bones, Sharon Wolchkin yazdığı və Amerikadakı Stanford Universitetinin dərcələdiyi araşdırmada belə deyilir. Araşdırmanın ana xətti 2005-ci il seçkilərinin bu cür nəticələrini aparan daxili və xarici faktorların öyrənilməsinə yönəlir və vurğulanır ki, Ukrayna və Gürcüstanda baş verən rəngli inqilablar, Qərbin daha ciddi demokratiya tələbləri ölkədəki iqtisadi durumun əslində ancaq sözdə düzəlməsi, təbəqələşmənin dərinləşməsi və Dağlıq Qarabağ işsizlik kimi problemlərin həll olunmaması, hakimiyyət komandasında narazıların peyda olması əslində 2005-ci ildə demokratik qüvvələrin şansını artıran faktorlar idi. Amma Əliyevlə rejiminin o vaxta kimi apardığı siyasət, müxalifəti, maddi, maliyyə dəstəyini məhv eləməsi, medianın nəzarəti alması, ölkənin neft-qaz sərvətləri və strateji müttəfiqlik bəyanatları ilə qərbi öz yanına çəkməsi faktiki olaraq dəyişikliyin qarşısını aldı. Və qısa müddətli daxili faktorlardan çox qərbin, xüsusən də Amerikanın münasibəti önəmli rol oynadı. Araşdırmada vurğulanır ki, Amerika diplomatlarının demokratiya haqqında verdiyi bəyanatlarla yanaşı Bakıya səfərlərində Azərbaycanda inqilabı yox, təkamül yolu ilə demokratik inkişafı dəstəkləməsi 3 il əvvəlki sonucu da doğurdu. Və bu seçkilərdən sonra qərbi demokratiyadan daha çox enerji və sabitliyi müdafiə eləməkdə ittiham eləyənlərin əsasları var. Araşdırmanın sonunda müəlliflər qeyd edirlər ki, 2005-ci ilin seçkilərində başlamalı olan demokratiyaya doğru inkişaf olmadı və bunun nəticəsində indi ümidlər daha azdır. Müəlliflər inanırlar ki, əgər o vaxt İlham Əliyev demokratik parlament seçkisi keçirsəydi, ölkədə yaranan vəziyyətə baxmayaraq yenə də az fərqlə də olsa qalib gələ bilərdi. Çünki neft dollarları, medianın dövlətin nəzarətində olması və Amerika ilə Rusiyanın dəstəyi öz işini görəcəkdi. Amma Əliyev başqa yol seçdi və indi narazılıq artdıqca onun rejimi narazıları susturmaq üçün daha avtokratik olmağa məcburdur. Dağlıq Qarabağla bağlı daha sərt bəyanatlar verib, iqtisadi planda o qədər də əsaslanmayan və nəticələri pis olan xərcləmələri eləməyə də. Müxalifət isə Elçibəyin vəfatından sonra hələ də vahid xarizmatik lider ətrafında birləşə bilmədiyindən, təşkilatlanma imkanları tamamilən əlindən alındığından, media çıxışı olmadığından ən yaxşı halda seçkidən seçkiyə demokratiya üçün hansısa ümidləri dilə gətirə bilər. Real dəyişikliklər eləmək iqtidarında isə deyil. Azərbaycan cəmiyyəti isə iqtisadi, dini, etnik və mədəni dəyişikliklərə uğrayaraq formalaşdığından SSR-dən ayrılmaq ərəfəsindəki mübarizliyi və qətiyyətini itirib. Odur ki, Azərbaycanda hələ ki nə postkommunist Şərqi Avropasındakı kimi təkamül yolu ilə demokratiyanın qurulmasına, nə Pribaltika, Ukrayna və Gürcüstandakı kimi inqilabi hərəkatla demokratiya quruculuğu real görünmür. Çünki hər iki halda əsas faktor cəmiyyətin bu prosesə demokratik seçkilər vasitəsilə getmək tələbi və ehtiyacı idi. Azərbaycanda isə hakimiyyətdəki rejim özü istəməyincə bu cür seçkinin baş tutmasına ümidlər çox azdır. Araşdırmadakı bu cür fikirlərlə Azadlıq Radiosunun şərhçisi Liz Fuller də qismən razılaşır, amma deyir ki, indi yaranan beynəlxalq durumda hətta seçki saxtalaşsa da hakimiyyət ciddi işini itirməyəcək. Xanım Fuller'in sözlərinə görə, İndi beynəlxalq ictimaiyyət daha çox Cənubi Qafqazlarda maksimum sabitliyin olmasında maraqlıdır. Odur ki, hətta ATƏT desə də ki, seçkilər azad və ədalətli olmayıb, beynəlxalq ictimaiyyət İlham Əliyevin hakimiyyətinin legitim olmadığında israr eləməyəcək. Çünki bu halda ölkənin içində siyasi sabitliyi pozula bilər.
Bu söhbəti İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Kontekst verişi davam edir. İndiyəcən zəng vurulanda müəllimlərin də işi başı çatırdı, amma indi işin çətin hissəsi zəngdən sonra başlayacaq. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıda Qazelovu. Marşrut taksilərini paytaxtın mərkəzindən yığışdırırlar ki, tıxac olması küçələr boşalsın, amma indi adamlar küçədə qalır. Avropa paytaxtlarının çoxunda ictimai nəqliyyat saat kimi işləyir. Məsələn, Praqada əsas nəqliyyat vasitələri tramvay və metrodur. Əhalisi Bakıdan azdır Praqanın, amma Bakıdan təxminən 3 dəfə çox metro stansiyası var. Şəhərin mərkəzində əsasən tramvaylar işləyir. Nəinki marşrut taksilər, hətta iri avtobuslar da azdır. Tıxac olanda da tramvayların yolu açıqdır, öz yolları ilə rahat hərəkət edə bilirlər. Bakıdakı nəqliyyat islahatının çətinlikləri müvəqqətidir, yoxsa Sovet dövrünün basabaslı dayanacaqları yenə qayıdır? İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Bir neçə gündür nəqliyyat departamenti marşrutlarda reydlərə başlayıb. Kiçik tutumlu avtobusları yığıb, onların əvəzinə paytaxtın küçələrinə iri tutumlar buraxır. Ümumən götürəndə bu proses gözlənilən idisə də, onun necə həyata keçirilməsi sərnişinlər üçün arzu edilməz olub. Bakının xüsusən mərkəzi küçələrində avtobus gözləyən vətəndaşlar xeyli vaxt itirdiklərindən gileylənirlər.
Bax, yağış yağır. Nə qədər olar gözləyirsiniz avtobusu?
Bakısı bir yarım saat olar.
Hansı marşrutu
gözləyir? 167.
Balaca deyəsən avtobuslardan da, hə?
Bəli.
Əvvəlki günlərdən indi hiss olunur marşrutun çatışmazlığı, yoxsa yox?
Bəli, bəli, hiss olunur. Böyük keçərincə olanda yardım ki, laf yaxşı olar. Amma biraz boşalıb, küçələr boşalıb.
Bax, indi siz nə vaxtdan burada gözləyirsiniz?
Bir yarım saatdır. 57-də hamısı dolu gəlir. Mümkündür, 57 nümrə.
Siz də niyə doludur?
Balaca maaşda yoxdur, hamı böyüklərə minir, ona görə doludur. Onlara əvəz edən bir şey yoxdur, ona görə.
Şəhərin tıxaclarına görə yağın ki, balacalar olsa yaxşı olar.
Əksinə, böyük avtobuslar yaxşıdır tıxaclara görə. Amma vaxt intervalları tez-tez olsa yaxşıdır. Az olsa da aralarında.
Azdır yoxsa çoxdur vaxt intervalı?
Çoxdur vaxt intervalı.
Nə qədər olar gözləyirsiniz?
Yoxsa 20 dəqiqə olar. Vaxtı vaxtında işləsələr, yəqin ki, mənə elə gəlir ki, yaxşı olar. Ha, mən bu dəqiqə 75 nömrəli marşrutu gözləyirəm. 20 dəqiqə gözləyirəm, elə gəlmir.
75 özü balacalardandır.
Balacalardandır, bəli.
Mərkəzi küçələrdə sürücüsü ilə söhbət etmək üçün kiçik tutumlu marşrut avtobusları axtarsaq da tapa bilmədik. Orta tutumlu avtobusun sürücüsü İlham isə bizimlə söhbətində dəyişikliyi müsbət dəyərləndirdi.
Çıxardılması bu yaxşı olar. Profkanın zadın qabağını alar. Ondan sonra böyük maşınlar genişdir, sərfəlidir.
İndi çıxartmağa başlayıblar. Siz bu gün dünən nəsə bir dəyişiklik hiss eləmişsiniz sürücü olaraq?
Dəyişiklik bir balaca var, hə. Tıxaclar da, yəni azalır.
Amma dayanacaqda adamlar çoxdur, onlar da deyir ki, bəs çatışmazlıq hiss olunur. Bu necə?
İndi maşınların hələ gəlməyib, böyük maşınlar. Onlar gələnə kimi biraz müvəqqət çətinlik olacaq sərnişinlər üçün.
Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, bu proses sona qədər davam etdiriləcək.
Yəni kimsə narazı qala bilər, amma bu o demək deyil ki, biz narazılıq yaratmaq üçün bu addım atırıq. Əksinə, böyük bir kütlənin, yəni daha yüksək keyfiyyətli servislə təmin etmək məqsədilə bir neçə nəfərin narazı qalmasına biz artıq razılaşırıq. Çünki bu proses getməlidir, bunu dayandırmaq mümkün deyil.
Nəqliyyatçıların problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov isə deyir ki, onlar da bu məsələ ilə bağlı reydlər aparıblar. Qənaətləri belədir ki, son iki gün ərzində vətəndaşlar üçün süni problemlər yaradılıb. Nəqliyyat Nazirliyi tıxaclar məsələsini əsas gətirib bu addım atır. Ancaq böyük avtobusların özlərinin şəhərin mərkəzində idarə edilməsi də problemdir. Onun sözlərinə görə, Bakı şəhərinin nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı dövlət başçısının sərəncamı var. Həmin sərəncamdan irəli gələn tədbirlər planında 32 bənddən ibarət tapşırıqlar göstərilir. Bu tapşırıqlar kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir.
Yolların ortasında, müəyyən yolların kənarında, piyadaların hərəkətinə mane ola biləcək tikintilərin yolun içərisində girməklə, deməli nəqliyyat vasitələrinin yolun da kəsişməsini yarada biləcək manilər aradan qaldırılmalıdır. Bunlar qaldırılmasa, təbii ki, o avtobuslar da müəyyən bir müddətdən sonra o sahədə hərəkət edə bilməyəcəklər.
Mütəxəssislər deyir ki, Bakıda tramvay və trolleybus xidmətlərindən artıq xeyli vaxtdır ki, istifadə olunmur. Metro stansiyaları isə şəhərdəki əhalinin hərəkətini tam təmin edəcək qədər deyil. Ona görə də məhz avtobusların marşrutlarda intensiv və sərbəst hərəkətini təmin etmək kifayət qədər əhəmiyyətli məsələdir.
İlqar Rəsulun reportajı. Nəqliyyat sahəsinə baxanlar kimi təhsilin başında duranlar da islahat aparmaq qərarına gəliblər. Bu dəfə uşaqların beynində. Kimin ağlına gələrdi ki, kukla mahnısı da köhnələ bilər. 5 almağı 9 almağa əvəzləyir, indi də gündəlikləri ləğv eləməyə başlayıblar. Məsələnin mahiyyəti odur ki, Azərbaycanda Sovet təhsil sistemindən getdikcə imtina eləyirlər. Bu ildən isə yeni bir sistemə keçirlər, adı adamın dilinə də yatmır. Krik yüləm. İstəyirlər ki, qərb ölkələrində olduğu kimi uşaqların düşünmək qabiliyyəti inkişaf eləsin. Məktəblər yeni sistemin tətbiqinə hazırdır. Dəyişiklik təkcə şagirdlər üçün deyil. İndiyəcən zəng vurulanda müəllimin də işi başa çatırdı, amma indi işin çətin hissəsi zəngdən sonra başlayacaq. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bu ildən Azərbaycanın orta məktəblərində tədris yeni kurikulum əsasında aparılır. Kurikulum konseptual sənəddir. Mütəxəssislər onu tədrisin konstitusiyası da adlandırır. Yəni, dərsliklər, təlim prosesinin qurulması bütünlükdə ona əsaslanmalıdır. Əsas istiqamət isə daha çox əzbərçiliyə dayanan sovet təhsil sistemindən ayrılıb tədrisi interaktivləşdirməkdir. Orta məktəb müəllimləri deyir ki, yeni tədris sistemi şagirdlərə sovet təhsil sistemindən fərqli olaraq özlərini ifadə etmək imkanı verir.
Bu günlər tutalım ki, bizdə təmizlik haqqında gedir söhbət, təmizlik sağlamlıqdır. Mən pəncərəni açıram, idman elətdirirəm, dırnaqlarına baxıram, tutar meyvə verirəm, bir nənə dərəmiz verirəm. Siz bir-birinə diyaloq qururam. Bu diyaloqda belədir ki, uşaqlar deyir, haradan gəlsəndir, mağazadan. Deyir, ben çirik-çirik yiyir. Bu nədir deməkdir? Sən çirik o birisi deyirsən, ne çirik yiyirsən? Yəni, belə diyaloq aparmalı. O nəticəyə gəlməli ki, uşaqlar axırda onlara özləri deməlidirlər ki, biz bu günləri dərsimiz nədir? Nədən keçdik dərsini? Nəyə aiddir dərsini? O deyir sağlamlığa, bu deyir təmiz olmalıyır. Yəni ki, axırda nəticə var.
Yeni təhsil sistemi müəllimlərin məsuliyyətini artırır. Çünki keçilən dərslərə uyğun əlavə vəsait tapılması, dərslərin maraqlı alınması, uşaqlara hər hansı situasiya ilə bağlı daha dolğun bilgi verilməsi üçün müəllim əlavə qaynaqlar axtarmaqda sərbəstdir. Yəni bundan sonra zəng vurulanda dərslə bərabər müəllimin işi də başa çatmayacaq. O sabahki dərsi ilə bağlı qaynaqlar aramalıdır.
Baş sizin özünüz üçün biraz dəyişməkdə ən çətin məqam nədir?
Dərs başlanğıcından axırına qədər tamam başqa formada dərslər. Mən elə gəlir ki, burada da uşaqlar daha sərbəstdir.
Bir də böyük fərq bilik mənbəyidir. Biz o vaxt ancaq müəllimə bir də dəstəyi bilərdik. Bilik mənbəyi budur. Amma indi bu fəal təlimdə isə artıq bilik mənbəyi müxtəlif. Çünki bu dərsin elə bir 7 dənə sırf mərhələsi var. Onun ikinci mərhələsi tədqiqat aparılma mərhələsidir. Ayrı-ayrı fərdi işlər verəndə mütləq müəllimdə mənbələr olur. Müəllimə ola bilər ki, qəzetdən hər hansı bir mətni kesib qoyacaq. Hardansa bir başqa jurnaldan tərcümə elətdirib qoyacaq. Kitabdan da neysə bu material. Yəni, hər bir komandanın özünün işləliyində görünədə də biri radiodan istifadə bilər dərsdə. Yəni ki, hər bir mənbə müxtəlifləşib.
Valideynlər isə hələ təhsil ili yeni başladığından nəticə haqda danışmağın tez olduğunu deyirlər. Onların sözlərinə görə bu təhsil şagirdlərin istedadını üzə çıxarmağa yardım göstərsə də, yenə əsas yük müəllimin üzərindədir. Müəllim öz işinə nə qədər yaradıcı yanaşsa, onun yetişdirdiyi şagird bir o qədər savadlı olacaq. Təhsil Nazirliyindən verilən xəbərə görə artıq yeni kurikulum üzrə hazırlanan bütün dərs vəsaitləri məktəblərə paylanıb. İndi ikinci siniflər üçün yeni dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanması üzrə tender elan olunub. Bəzi mütəxəssislər isə indiki dərsliklərin özlərində düzəlişlərin tərəfdarıdırlar. Onların fikrincə, birinci siniflərin dərsliyində yetərincə çaşdırıcı suallar var. Pedagogika nəşriyyatının direktor Mavini Fikrət Süleymanoğlu.
Kitabda yazılır ki, düzəlik dərin olar yoxsa dərə. Sual verir birinci sinif uşağına ki, elektrik avadanlıqları ilə kəsici alətlərin fərqi nədir? Alışıb yanan elektrik cihazları hansılardır? Gərək sual elə ciddi qurulsun, elə düzgün qurulsun ki, uşaq da ona düzgün cavab verə bilsin.
Fikrət Süleymanoğlunun sözlərinə görə yeni kurikulum üzrə hazırlanan dərsliklərdə bölmələrin sıralanması, uşaqlara verilən tapşırıqların ardıcıllığı, dərsliklərlə çalışma kitabları arasındakı fərqlə bağlı bir sıra problemlər var ki, onların yeni tədris ilinə daşınması heç də arzu olunan deyil.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. İlham Əliyev gizli şəkildə öz seçimini eləyib və artıq bunun ilk əlamətləri görünür. Bunu Qərb mətbuatı yazır. Bu haqda birazdan, kontekstdən sonra isə tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
İnsan ömrü də neçə il deyir? O gün biri deyir, bəs darıxma, bir kildən sonra narodlar çıxır. Deyir, mən qarqaz adam 700 il yaşayan.
Kimlərə zülm elədiniz? Oldu belə şey?
Dünyada ən bəlkə zülm elədiyim bir nəfər olub. O da soruşdu ilə kim ola bilər?
Kim olub desə?
O da elə mənim özüm olub. Başqalarına yaxşılıq eləmişim. Özüm özümün gitmişim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti gitaranı Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov, yəni Rəmişdi. Dinləməyi unutmayın.
Rəmişlə söhbətə təxminən 10 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan kimin yanındadır? Qərbin yoxsa Rusiyanın? Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra MDB ölkələrinin çoxu öz mövqeyini açıqladı. Məsələn, Ukrayna Gürcüstana qahmar çıxdı, Belarus, Qazaxıstan Moskvanın tərəfini tutdular. Azərbaycan öz mövqeyini tam açıq şəkildə bildirmədi. Bunu Azərbaycan hakimiyyətinin tərəddüdləri ilə izah edənlər var. Amma indi belə deyənlər də var ki, əslində İlham Əliyev gizli şəkildə öz seçimini eləyib və artıq bunun ilk əlamətləri görünür. Qərb mətbuatının yazdıqlarını sizə Ruzana Rəşid qızı çatdırır.
Azərbaycan neftinin axın istiqamətini dəyişməsi Qərbi narahat eləməyə başlayıb. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Azərbaycan BTC ilə neft nəqlini azaltdı. Daha çox Bakı-Novorossiysk kəməri ilə Rusiyaya. Bir də İrana neft göndərməyə başladı. Amma münaqişə bir aya yaxındır qurtarıb, vəziyyət dəyişməyib. Üstəlik, Bakı-Novorossiysk kəməri ilə nəql olunan neftin həcminin 5 milyon tona çatdırılması barədə danışıqlar gedir. Niyə? Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Ərşad Nəsirov Financial Times-a deyib ki, Gürcüstanda təhlükə artıb. Azərbaycanın kimisə incitmək niyyəti yoxdur. Sadəcə yumurtaların hamısını bir səbətə, özü də kövrək səbətə yığmaq olmaz. Ərşad Nəsirov belə deyib. Amma İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli başqa fikirdədir. Cəfərli deyir ki, Bakı-Novorossiysklə neft nəqli Azərbaycana əslində sərf eləmir. Azərbaycan BTC ilə neft nəqli eləməklə daha çox qazanır. Rusiyada tariflər yüksəkdir. Ekspertin fikrincə, neftin axın istiqaməti siyasi kursun istiqamətini göstərir və Qərb Rusiyanın təzyiqinə məruz qalan, Rusiyaya meyl eləyən Azərbaycana artıq cavab verməkdədir.
Son dövrlərdə bu BTC test-test təmirə bağlanması, siz bildiyinizə görə platformaların ikisi individ qaz sızması adı ilə bağlıdır və neftin hasılatı kəskin şəkildə azalması müşahidə olunur son dövrlərdə. Mənə elə gəlir ki, Qərb şirkətləri və ümumiyyətlə Qərb siyasətçiləri bu yolla Azərbaycana Rusiyanın göstərdiyi təsirə bənzər təsir göstərməyə çalışırlar. Mənə elə gəlir ki, bu son dövrdə gedən proseslər birbaşa iqtisadiyyatla deyil və diferifikasiya problemləri ilə deyil, ancaq siyasi proseslərlə bağlıdır.
Natiq Cəfərli. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Financial Times-a müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan hamı ilə dost olmaq istəyir. Eyni zamanda milli maraqlarına uyğun hərəkət edir. Həm də hökumətin əsas vəzifəsi Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaqdır. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü Azərbaycanın neft layihələrini təhlükə altında qoysa da, Ukraynadan fərqli olaraq Azərbaycan hökuməti sustu. Üstəlik münaqişədən az sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiya prezidentinin Dmitri Medvedevin dəvəti ilə Moskvaya getdi. Bildirdi ki, Azərbaycan Qafqazda sabitliyin tərəfdarıdır. Bu günlərdə Azərbaycanın yanacaq və energetika naziri Natiq Əliyev dedi ki, Rusiyanın Gazprom şirkəti Azərbaycan qazını almaq üçün danışıqlara yaxşı təkliflər verməyə çalışır. Halbuki Qərb Rusiyadan asılılıqdan qurtarmaq üçün gözünü Xəzər regionuna dikmişdi. Birləşmiş Ştatlar Mərkəzi Asiya ölkələrini də Azərbaycandan gələn kəmərlərə qoşmağa çalışırdı. Bəs Azərbaycan niyə belə davranır? Məgər Rusiya Qərbdən daha etibarlı tərəfdaşdır, siyasi şərhçi Ərəstun Oruçlu.
Ümumiyyətlə, Rusiya bugün etibarlı tərəfdaş sayıla bilməz. O dəfələrlə bunu öz tərəfdaşlarına qarşı münasibətdə göstəribdir. Sadəcə olaraq mənimlə gəlir ki, Qərbin Azərbaycan qarşısında qoyduğu şərtlər ki var, demokratikləşməklə bağlı ölkənin daxilində siyasi proseslərin qanuni müstəvidə tənzimlənməsi ilə bağlı, bu rəsmi Bakı hakimiyyətini qani eləmir. Ona görə daha çox Rusiya meyllənir. Rusiyanın baskısından ehtiyatlanır, çünki Rusiya Gürcüstana qarşı bu təcavüzü həyata keçirəndə Rusiya açıq bildirdi ki, bundan başqaları ibrət dərsi götürməlidirlər.
Ermənistanda isə neft kəmərlərinin onların ərazisinə keçməsi ilə bağlı ümidlər var. Erməni mətbuatı yazır ki, Türkiyənin Qarabağ məsələsinə qarışmasının səbəbi elə BTC-dir. Münaqişədən sonra Türkiyə Gürcüstanın təhlükəli olduğunu anlayıb Türkiyənin Rusiyaya yaxınlaşması, Qarabağ məsələsinin həllinə girişməsi, Xəzərdən Avropaya uzanan layihələrin yolunu dəyişməsinə, Ermənistandan keçməsinə səbəb ola bilər.
Ruzana Rəşid qızının söhbəti. Gürcüstanda isə Prezident Saakaşvili ölkəsinin qərb yönümlü olduğunu deyir, amma Gəlib Sorğu Təşkilatı Gürcüstanda sorğu keçirib, sorğuda iştirak edənlərin 41% hesab edir ki, Gürcüstan üçün Rusiya ilə münasibətlər Amerika ilə münasibətlərdən daha vacibdir, 41%. Elə təxminən 40% respondent hesab edir ki, Rusiya ilə əlaqə qurmaq vacibdir, bu hətta Amerika ilə münasibətlərə ziyan vursa belə. Gürcüstanın tanınmış ekspertlərindən biri Giya Maysaşvili Gyalpa müsahibəsində deyib ki, bu daha çox Sovet dövrünün nostaljisi ilə bağlıdır. İnsanlar o dövrün təhlükəsiz yaşayışını xatırlayır və düşünür ki, Rusiya bu mənada Sovet İttifaqını əvəzləyə bilər. Öz regionunuzda hansı ölkəyə rəğbət bəsləyirsiniz sualına 40% Rusiya cavabı verib, 29% Ukrayna, 5% Azərbaycan və 3% Ermənistan deyib. Amma bu sorğu Cənubi Asiya münaqişəsindən əvvəl keçirilib. Avqustdan bəri başı Cənubi Asiya münaqişəsinin yoluna qoyulmasına qarşıan Amerika indi öz daxili problemləri ilə baş-başa qalıb. Amerika hökumətinin iqtisadiyyata 700 milyard dollarlıq yardım planı işləyəcəkmi? Bir tərəfdən bu çox böyük məbləğdir, amma hətta bu qədər pulun da maliyyə böhranını aradan qaldıracağına şübhə eləyənlər var. Dünya bazarları indi donuq vəziyyətdədir. Kongresdə planın müzakirəsi gedir. Prezident Bush da hökumətin başqa rəsmiləri də Kongresə müraciət ediblər ki, plan təcili təsdiqlənsin, yoxsa vəziyyət pis olacaq. Amma bəzi iqtisadçılar deyirlər ki, belə ajataja ehtiyac yoxdur, hətta bir sent xərcləmədən də böhrandan çıxmaq mümkündür. Elxan Nəsibli dinləyək.
İllik büdcəsi 3 trilyon dollar olan ölkəyə 5-10 ildə bir dəfə 700 milyard dollar ayırmaq nədir ki? Bunu Washington Post qəzeti yazır. New York Times isə baş məqaləsində yazır ki, Prezident George Bush heç vaxt belə zəif görünməmişdi, nəinki dünən maliyyə böhranı ilə bağlı xalqa müraciət eləyəndə. Bu nüfuzlu Amerika qəzetinin fikrincə Bush nə dedisə hamısı sonda qorxu hissi aşılayırdı. Qəzet onu da istisna eləmir ki, Bush bəlkə də bu çıxışını heç eləmək istəməyib. Çünki respublikaçıların ideologiyası azad bazardır. Bu bazara hökumət müdaxilə eləməməlidir. İndi Bush məcburdur bunun əksini eləsin. Amerika Kongresindən Wall Street-i xilas eləməyə 700 milyard dollar istəyən George Bush dedi ki, bu pul verilməsə iqtisadiyyat təhlükədədir.
Bu xilas cəhdinin məqsədi hər hansı bir şirkət və ya sənaye deyil. Məqsəd bütün Amerika iqtisadiyyatını qoruyub saxlamaqdır.
Bush söz verdi ki, vergi verənlərin bu 700 milyard dolları Kongresin və məhkəmələrin nəzarəti altında şəffaf şəkildə xərclənəcək. Ancaq demədi ki, bu pul maliyyə böhranını necə zəiflədəcək. Tutar ki, hökumət bankların hipoteka verib geri ala bilmədiyi borçları banklardan aldı, sonra nə olacaq? Axı, indinin özündə Amerikada kreditlə ev alanların 40% ya krediti ödəyə bilmir, ya da bu evlər artıq əllərindən alınıb. Washington Post da yazır ki, xilas planının müəllifi, xəzinədarlıq katibi Henry Paulsona da Kongresin sualları çoxdur. Ancaq onun əsas cavabını ümumiləşdirəndə belədir ki, hökumətə inanın. Ancaq Amerikada iqtisadçılar da var ki, onlar ümumiyyətlə hökumət planına ehtiyac görmürlər. Amerikalı iqtisadçı Alan Meltzer radiomuza müsahibəsində deyir ki, Wall Street vergi ödəyənlərin bir qəpik də olmadan böhrandan çıxa bilər.
What happened with Goldman Sachs?
Goldman Sachs şirkətindən nə baş verdi? O özəl investordan 5 milyard aldı. Verən də Amerikanın məşhur investoru Buffettdir. Dünyanın ən varlı adamı Buffett isə axmaq investor kimi tanınmayıb.
Meltzer başqa misal çəkir.
AIG şirkəti, hansına ki, bu yaxınlarda Amerika hökuməti milyardlar verdi, bu şirkətə özəl investordan 3 təklif var idi. Hamısını da rədd elədi. Çünki bilirdi ki, pulu hökumətdən almaq daha sərfəlidir.
Meltzer tarixi də yada salır ki, 1970-ci ildə də şirkətlər iflas olanda o vaxtki prezident Richard Nixon-ı az qala inandırmışdılar ki, hökumət pulların heç olmasa bir hissəsini pulla satın almasa, iqtisadiyyat batacaq. Ancaq sonda Nixon buna getmədi. Nəticədə nə oldu, demək olar ki, heç nə. İqtisadçı deyir ki, niyə bank xalqın hesabına pul qazana bilir? İflas olandı isə yenə xalq pul verib onu xilas eləməlidir. Amerika iqtisadiyyatı öz uğurlarını bunun hesabına qazanmayıb.
Elxan Nəsiblinin söhbətinə qulaq asınız. Bu, bugünkü kontekst verilişində, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə burada sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan tanınmışlar rubrikasından davam eləyəcək qonağımız Rəmişdir.
Bu dəfəki qonağımızı tanımayan Azərbaycanlı demək olar ki, yoxdur. O nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən azad adamlarından biridir desək, yanılmarıq. Sovetlər dönəmində nə Komünist Partiyası, nə də o vaxtki idarələr onu öz dəmir qaydalarına tabi edə bilmədilər. Elə indi də onu nə Avropa Şurasının öhdəlikləri, nə də digər beynəlxalq qurumların tələb və tövsiyələri maraqlandırır. Öz bildiyi kimi yaşayıb və belə də davam edəcəyini deyir. Bəlkə də onu böyük sənətkar edən əsas səbəblərdən biri də məhz bu xüsusiyyətidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti gitaranı Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov, yəni Rəmişdi. Rəmiş, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz. Düzdür, tapışmaq bir çətin oldu, amma hər halda gəldiniz.
Evet, mən özüm də hərdən keç tapıram. Baş qarışır gəzməklərə də də.
Təki gəzməyə qarışsın. İşlər nə fərq edir?
İş deyəndə ki, mən heç harda işləyirəm ki, elə gəzmək də olanmaqdır. Bir də yaxşı qardaşlarım musiqiyə ehtiyac olanda onları musiqiyə qonaq eləyirik.
Bax, Rəmiş, bir cədvəl tutub sizin gününüzü cədvələ salsalar. Səhər bu, gün orta bu, axşam bu. Yaşaya bilərsiniz elə yoxsa yox. Bu əskərlikdə olur, falan belə.
Əskərlikdə olanda da. 300 sotka qubaqda olmuşam. Orta məktəbdə də 6-cı sinifdən qovublar. Elə bu Allah bu musiqini, o tarı, nə bilim, mən bu gitaranı pay gətirdi, verdi mənə ki, başımı dolandırım. Yoxsa başqa iş əlimdən gəlmir, elə ondan başqa.
Bəlkə başqa iş əlinizdən gəlir, amma elə gitariya bağlanmışsınız deyən özünüzdən heç xəbəriniz yoxdur?
Yox, özümdən xəbərim olmasa qurt-quş basıb yer məni. Özümdən xəbərim var, xalqımızdan, millətimizdən də xəbərim var. Dövlətimizdən də xəbərim var.
Dövlətimizdən də dediniz xəbərim var.
Bəli,
dövlət. Ad verdilər deyəsən sizə.
Yo, dövlətimiz gözəl dövlətdir. Nə seviyiliflər. O gün sağ olsun, Əbülfəz müəllim məni çağırmışdı yanına.
Mədəniyyət turizm nazir.
Dedi, niyə sənin dostun zəng vurur mənə, özün gəlmirsən. Deyirəm, mən öz işim üçün heç vaxt heç kimin yanına getməyi xoşlamıram. Kimlərin seçim üçün gedirəm. Məsələn, bir deyirsən, biri tutulur, gedib onu buraxdırıram. Bunları eləyirəm. Amma özüm üçün hələ 3 gün keçdi, gördüm prezidentimiz şey verib, nə deyirlər ona?
Fəxratlar
veriblər. Götürürsə mənə də yazıblar şey. Deməyə də dilim gəlmir.
Niyə?
Şey, utanıram belə prosto. Musiqini bilməyənlərə xalq artisti yazıblar, mənə götürüb əməkdar artisti yazıblar. Bu da mənim heç yaşıma da uyğun gəlmir. 64 yaşında əməkdar artist, valla adamı topa qoyur, gülləliyərlər, elə şey olar. Düz gəlmir, qeybət xarakterli almasın. Mən ona heç ehtiyacım da yox idi o arada. Prost bu yaxında bir konsertdə idi. Bu Avtandil müəllim, qarma çalan, deyir ki, brat, mən çox xəcalət çəkirəm. Deyirəm, niyə? Deyir, bir yerdə konsert veririk. Qoşan Ağarada Sadıq Zərbəliyev xalq artisti, Qarmanda Avtandil İsrafilov xalq artisti. Amma Rəmiş, prost Rəmiş. Deyirəm, o mənim elə o xalq artistindən də artıq adımdır. Maşallah, siz demişkən dünya ilə birdir. Harada gedirik, elə körpədən böyüyə. Bəyəndə oradan bura gələnə kimi 2-3 min adam qışqırır. Biri deyir Rəmiş salam, biri deyir sənətkar salam. Onun içində dövlət məmuru da var. Bu ada görə mən baş idarə deyirəm, MVD-dən. Bir 20-30 nəfər generaldan tutmuş, Naçanu Qalon Roska kimi zəng vurdu. Dedi, qardaş, təbrik eləyirəm. Hamısı yaxşı haldır. O ad da pis ad da öyle, amma yaşa uyğun olsaydı yaxşı olardı.
Amma Rəmiş, bəlkə 64 yaşlı adamlar da var ki, başqaları. Onlar da deyək ki, xalq artisti olmalıdırlar, deyirlər, cəmaat da deyir bəzən. Amma heç əməkdar da verməyiblər. Bunlar
da qadan olum, cinlə şeytan ayrıdır da. Mən 40 ildir dünyada musiqi ilə at oynadıram və hələ mən olan məclisdə, mən olan yerdə məndən çox alqış alan olmayıb. Bir kim bundan qabaq Leningrad...
Peterburqda.
Hə, orada bir Lidovi Duvarets var, orada konsert vardı. Orada Rusiyanın Agutin zad vardı. Buradan böyük oxuyanlar getmişdi, qızlar, oğlanlar və konferans məni çağıranda 16 min adam hamısı ayağa qalxdı, bir 5 dəqiqə əl vurdular. Uşaqlar sual verir mənə ki, bunları niyə belə eləyir? Deyirəm, bədbəxt ol, bədbəxt. Onların nəyinə lazımdır, Agutin? Onlara Rəmiş lazımdır ki, çoxdan görmürlər. Həm də ki, orada mən dünya səviyyəli əsərlərin hərəsindən bir qısaq çaldım, ona görə ləzzətli alqışladılar.
Rəmiş, kinoa çəkmək istəyiblər sizi?
Bu yaxında bir zəng vurmuşdu, reaksiya vermədim. Mənim elə hərəkətim kinodur da. Səhər durub maşın xodlayıb şəhərə çıxmağım belə böyük bir filmdir də. O qay oradan deyir, provet, bu buradan deyir, salam qadan alım. Hərəsi bir dənə zarafatına yola salırlar məni.
Hərdən klassik əsərlər də çalırsınız, amma heç bu kitaba nota baxmırsınız. Elə birbaşa çalırsınız. Necə olur bu?
Bilirsiniz mi, benim beynime uygun, benim kompüterim buradadır, demez, yazıp kulağı açmıyorum. Mesela bir neçe dünya kompozitorlarının eserlerim ve sinfoniyaları da yadımdadır, hamısı toçkasına kimi.
Başkalarıyla Rəmiş necə rəftar edir?
Mən hər insanın kiminlə söhbət edirəmsə, ya kiminlə musiqi bir yerdə çalıramsa, onların musiqi savadına uyğun hərəkət edirəm. Mən öz savadıma uyğun hərəkət eləsəm, ona çatdırmaq çətin məsələdir.
Rəmişin fərqi nədədir bir sənətkar kimi?
Məsələn, kəmançanı ermənilər çalırdı bizdə o vaxta. Birdən Hamil Əliyev götürdü orada, bir səgah çaldı, sonra bir cip-cip cücələri Moskvada çaldı və o kəmança onun adı ilə bağlandı, düzdürmü? Bu qaboy bizim instrumentdə öldü, onu Kamil Cəlilov azərbaycanlaşdırdı, çaldı. Bu, bunların adı ilə bağlıdır. Hindi bu gitara da Rəmişin adı ilə bağlıdır, elə də ölmü.
Rəmişə nə yaraşır?
Rəmişə nə dayı yaraşır, nə əmi yaraşır, nə müəllim yaraşır. Hələ Rəmiş və səlam. Artist adı da yaraşmır, amma dövlətimizin başçısı, ona Allah can sağlığı versin. O ki, o qərarı verib, onu yazı verib, mən onu qəbul eləyirəm. Amma yaşıma görə mən o ada layiq deyiləm də. Ya onu postunlar, ya yazırlar əməlli yazsınlar.
Bizdə həmin adlarını çəkdiyiniz sənətkarlar, Habil Əliyev, Kamil Cəlilov bu verilişdə olublar bizdə.
Ona böyük sənətkarlardır da, bəli. Məncə sən də sənətinin böyüyüsən ki, seçmələri çağırırsın da.
Bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, gəzirsiniz, eləyirsiniz, amma yadınıza haralar düşür daha çox?
Hara düşəcək mənim yadıma? Doğulduğum yerlər, iməklədiyimiz xalçalarımızın üstü, uşaqlığımız, böyüklüyümüz, hamısı.
Ağdamda doğulmuşam.
Bəs nədir, Ağdamda olmuşam. Yaylaqlarda çox vaxt rəhmətli dədəmiz biz aparırdı Dəli Dağa. O tərəfə də, uzun yal. Də, bilim, çox vaxtı da Naruşen eləyəndə kəndimiz avdaldı ilə. Evdən qaçıb gedirdi ora. O kəndində hamısı bizlə qohumdur. Hansı bir qapını açsam mən o evin oğlu kimi uşaqlığım orada keçib. Belə şeylər yaddan çıxmır axı.
Səxavət Məmmədov da o tərəflərdə idi.
Səxavət körpədir. Onu mən dədəsi ilə Meşədə zadda böyürkən yemişik, nə bilim, tüfəngi götürüb ova gedirdim.
Niyazinin də sizdən xoşu gəlirmiş. Maestro Niyazi.
Allah rəhmət eləsin. O mənim dostum olub. O nəhəng sənətkar məni lap çox istəyərdi.
Niyə çox istəyirdi sizi?
Yaltaq adamdan xoşu gəlməzdi. Gedib qapını döyüb, ona baş əyib, salamı. Mən deyiləndə premo girib otururdum, bir rayalı bir qurt dalıyırdım, deyirdi, oğul belə olar, gəl.
Nədən danışırdınız Niyazi ilə, söhbət eləyəndə?
Bizim söhbətimiz həmişə musiqidən az olardı. Elə gəzib dolanmağımızdan o balet eləyirdi. Mən bütün Bakıda gəzməyəmə, hərəkətlərimə, maşın sürməyəmə, o vaxtki dövlətə tabi olmamağıma, qırmızı ışıq keçməyəmə, ona ləzzət eləyirdim.
O vaxtki dövlət sizə pambıq yığdıra bilmədi məncə, hə? Sovet hökumətində yadınıza gəlir, hamı pambığa gedirdi.
Hamı gedirdi, məndən başqa.
Niyə getmədiniz?
Mənim bir motosikletim vardı, bir də motosikletim. Onunla gedirdim, elə o vaxt qızlar azada baxıb gəlirdim. Məndən pambıq yığan olar.
Sonralar, o motosikletiniz olan dövrdə sizin bir meymununuz da var idi səfərdə.
Meymun sonralar idi. Rəhmətə getdi, hə.
Nə vaxt rəhmətə getdi?
Onun yasına Moskvadan da uşaqlar gəlmişdi hamısı. Deməli, 87 idi, 88 idi. Bu ara qarışmağa az qalmış. Biz getdik Ağdama. Onda rəhmətli Asif Fredas deyirlər.
Allah rəhmət eləsin.
O təzə-təzə batalyon quranda, mənim də burada Şorabad kəndində dostlarım var, Vidadə idi, Nizamidi. Orada bir dənə vayenli oğlan var idi, Sverx Soroçnu. Bu Arujiya baxırdı, rəhmətli ilə gedirdi, Heydardı, mənim odur. Oradan Arujiya alıb, aparırdıq Ağdama, kəndlərə zada paylayırdıq.
Pulu hardan alırdınız o silahı almanız?
Pul mənim üçün problem deyil, bir saat zəyin vurun, bura 1 milyon gəlsin.
Amma özün pullu adam
olmadın. Ama pul özü mənə tapar.
Amma özünüz Rəmiş, pullu adam olmadınız.
Yo, mən 40 ildir toya gedirəm, 5 ildir toy pul danışmıram.
Bəs meymun nə oldu? Meymundan danışırdı.
Hə, meymun getdi rəhmətə.
Necə
oldu? Deməli, meymunu bir dostum Bülbülə kəndindən rəhmətə gedib, o da adı Dadaşdı. Aparıb biraz o saxladı evdə, bir gün, iki gün, üç gün, onda badamız adı vardı, onu vermək lazım idi. Mənsiz darıxıb, özü zincirini açıb çıxanda elektrikanın altına düşüb.
Və nə oldu, tapdınız?
Yox, dərisini gətirdik, göstərdim ha. Apardıq, Bülbülə də qəbirsanıqda bastırdıq.
Sonra niyə bax o meymunu götürmüşdür?
Suxumidən, Tiflisə toya gedmişdim, Suxumidən bir erməni uşaqlar vardı, onlar birini gətirdi, verdim ha. O yaxşı idi, ona qızıl dişsad da saldırmışdım. Bir də hansısa ayrı ölkəyə gedmişdim, gəldim, gördüm, o da rəhmətə gedib. Sonra da dedilər, meymun düşmürsə.
Və nə inirdiniz meymunu, niyə məhz meymun?
Meymun güldürürdü məni. Ondan qabaq obrusu meymunlar gəzdirdim, iki ayaqlı. Maşını doldururdum, hə, qızlar da cimdən pul oğururuyurdular, maşından pul oğururuyurdular.
Amma bu eləmirdi.
Çırtma çalıb meyxana deyirdilər, indi çoxu xalq arsı dedi. Bu eləmirdi. Bazara girirdik, böyle 3-4 adamın portmonatın zadını uğurlayıb mənə gətirirdi. Onlar məndən uğurlayırdı, ona görə bu 4 dəfəni gətirdim.
Bu deyəsən həm də tum çırt deyirdi, hə? Maşında semişka.
Tum da çırt deyirdi, sonra badam da yeyirdi, püstə yeyirdi. Onun qızıl çəpi var idi, qızıl dişi var idi. Bizim Rəhman var idi, qarət alan. Onun anası ona kristal olan paltar tikirdi. Aparırdım, o tırnaqları təmizləyən yoxdur.
Hə, manikür deyirlər
ona. Hə, bax, orada onu da eləyirdilər. Fantaziya hamamında onu spesiallə 100 manat verirdim, bir arvad çimizdirirdi. Hə, belə.
Qəzaya, maşın qəzasına düşmüsünüz? Məncə düşmüsünüz.
Çox. Bir dəfə marada kirtdi, 3-4 erməni qalıb maşının altında. 80-ci ildə. Göyçayda bir bərk elədim. Bak, görsən, buralar zatlar hamısı.
Bir dəfə bir söz yayılmışdı ki, Rəmişin qolunu kəsəcəklər, belə bir söz yayılmışdı.
O belə üzülmüşdü, yox idi. Bu yox idi. Bir il 8 ay pasteldə qalmışam da, tərpənəməmişəm. O ölümünən yenə hərdən mahnılar zatlar çalardıq. Bu barmağıma üsküyü takırdım, belə bir iki dənə mahnı.
Ayaq barmağınıza, baş barmağınıza.
Neyiniyim, əl yoxdur. Başıma elə bir çox işlər gəlib, amma nəsə qorxu olmamışdım, mən də qorxmamışdım.
Maşında yatan vaxtlarınız da olub.
Maşında evimiz yox idi. Ev var idi, satdım evi. Masalıda, içdi suda. 10 günə pulum rəhmətə göndərdim. Elə biraz bir yaxşı qardaş, indi vəzifəlidir, adını çəkmirəm. Generaldır, Allah palası saxlasın. O bana pul verdi, maşını aldım. Ev yox. Qoğum qardaşla qapısını döymürəm. Bəlkə də döysəydim, elə qapını açıb yuxarı başda bizə yer verərdilər. Amma döymürdüm, heç kimin qapısını. Axşam olanda gedib Noxanda dənizin qırağında qəşəsi deyən nəsibçülü ilə yatırdım, səhər durub gəlirdim, kim nə bilirdi hardayam, nəyəm. Ondan sonra ev dalandan sonra, maşını dalandan sonra dostlara dedim belə, belə günlər də olur, adam gərək mənliyini, kişiliyini itirməsin. Görüşün. O şəxsiyyətsiz yaşamağa xoşlanmıram da, hansısa milyoner dostun qapısını deyəsən. Məsələn, mənim bir iki dostum var, nazirdir. Neçə dəfə özləri deyib ki, gəl yanıma, sənlə işim var, getmirəm kabinetinə. Baxın, doğruculuqdur da, bugünləri pulum biraz seyrəlif. Biri çıxardı pul, deyirəm, ona yox, ehtiyac deyil elə pula. Maşınım 90 litr benzin tutur, bak doludur. Harada getdik bizim üçün, elə pula ehtiyac olmur da. Bir 100-200 minə ehtiyac ola bilər, o da hansısa ehtiyac olan qardaşa bir köhnədən, təzədən bir maşın alıb bağışlamaq belə.
FM-də Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəlim söhbətimiz virtuoz sənətkar Rəmişdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rəmiş, Gülü kimdir sizin üçün?
Gülü 30 ildir yanındadır. Gülü şax vaxtından gəlib. O vaxtı mən tək qalanda Gülü gəldi, məni tapdı, mən də onu propiska elədim öz evimizə. So, o gündən elə bir yerdədir.
Atmazsınız onu.
Nara.
Amma dərviş kim adamlar, çərçiviyə sığmayan adamlar bir də görsün, hamını qoyur, çıxır, gedir. Belə eləməzsiniz.
Yox, hara geçsəm, yanımdadır. O da hara geçsə, gedə bilməz axı. Yetimdir o da. Mən də yetiməm o da. Heç evdən çıxıram, mənlə düşürmürür maşını, mənlə gedir. Dünyanın hansı ölkəsinə gedmişəmsə, yanımdadır. Mən tək buraxmır.
Qorxmursunuz onu itirməkdən?
Amma Allah. Belə itirə bilər bizi, işimizdən birini öldürə bilər, belə. Amma ariz ora itməz o. Sən o hara itə bilər ki? O olmasa, mən yox idim. Bütün bu, mən xilas eləyən oğludur. O mən itirməz, mən də onu. Allah yanında onda günah olar, mən ona. Amma dalaşırıq, barışırıq gündə. Yadından çıxır o saat. Belə.
Yükünüzü daşıya bilir?
Məndə elə ağır yük olmur axıb. Məndə zarafatçı Qarabağlıyam, birə söhüşsə söhürəm, o da mən söhür. Qəf bu kimi şeydir söhüşdə, o zaman yaddan çıxır gedir ənə.
Bəs siz hansı yükü daşıya bilmədiniz, ayrəmiş?
Mən o yükü daşıya bilmərəm ki, o yükün ağracısı uzun ola. Bir də görsən, toyda biri keyfli deyil. Heç tanımır da mənim kiməm, nədəm. Gələr mənə söyə bilər, şey eləyə bilər, keçərəm onun üçün. Tanınmaza, bilinməzə. Hansı oğlan, hansı yükü mənim boynuma qoysa, mən onu çəkərəm. Amma tanıya tanıya onu mələsə. İndi bu yaxında mənim maşının düşəsini sındırıb, gitaram aparıblar. Çox uşaqlar, dostlar da, didaqdaraq, tapaq. Bir böyük qardaşımız var bizim, MVD deşdir. Çağırdı məni, MVD-nin qanında bir muzikalli mağaz. Oradan bir dənə gitar aldı, 1000 dollara hədiyə elədim. Dedi onun adını çəkmə. Dedi mən, sən niyə almalısan, məndə evdə varisi də var. Dedi, yox, mən sənə hədiyə eləyirəm, onun adını çəkmə. Kəgər onu aparan insan ehtiyac üçündən aparıbsa, lomkada da aparıbsa, araşma üçün ya başqa bir şey üçün aparıbsa halal edirəm, amma bilə-bilə aparıbsa, onsuz da Allah onun belin qırmalıdır, çünki o günahsız gitara, bu sataşmaq da sayılmır axı, sən maşın şüşəsini sındır, onu apar, sən onu neyniyəsən axı, harada çıxartdı tanınacaq, bütün aləm bilir ki, o mənimdir.
Bəlkə yaxşı, bu adam bunu sevə-sevə evində saxladı ki, bu rəmişin gitarasıdır.
Yox, elə mərfətdə adam onu mənə istəyərdi, mən onu verərdim də. İndi məndə ikisi var.
Bax, bu sizin gitaranızı, sonuncu gitaranda deyək ki, sizdən sonra harda qalmasını istəyərdiniz? Muzeydə qalsın, kimdə qalsın, evdə qalsın?
Mən hələ ona hazırlaşmıram, çünki...
Yox, məsəl üçün deyirəm.
O, mən olmayandan sonra onu Allah bilir, o harda qalacaq. Çünki bilmək olmaz kim hava qoyacaq.
Rəmiş, hər halda indi Allahın məsləhəti duhiç, amma bu gitaralı cəhənnəm yaxşı olar, yoxsa gitarasız cənnət?
Mən sizə deyim də, o cəhənnəm ilə cənnət hamısı buradadır. Hələm o əndən gələn adam görməmişəm. Nə də aynə dillər ruh belə gəldi cədə, ona da inanmıram mən. Bir də Allaha inanıram. Bir də çox bir seyitladım ağaya inanırdım. Bəli. Bir də bizim bir tərtərdən Bəhruz ağa var, ona inanıram bərk. Çünki o mənə deyib hamısı olub. Prosto, hə, get cənnətə. Hə. Cənnətdə sigaret var, şübşika yox.
Nə bilirsiniz?
Ət var, çörək yox. Çörək var, duz yox. Elə cənnətdə mənim nə işim var? Ondan sonra cəhənnəm yaxşıdır ki, cəhənnəmdə həm şübşika var, həm sigaret var, həm yemək içmək var, həm restoran var, həm kafe var. Onun hamısı da qardaş buradadır. Elə onun cəhənnəm günündə burada yaşamaq yaxşıdır, cənnət günündə. Mən belə düşünürəm, belə də yaşayıram.
Rəmiş, Zeynəb Xanlarovanın da ansamblında bir ara çaldınız, amma sonra iştirak eləmədiniz.
Mənimki onlarla sonra düz gəlmədi. Mən xoşlamıram, mənim edirim olsun. Heç vaxt xoşlamıram ki, kimsə mənim komanda versin, nə bilim, mənim burada. Zeynəb bir böyük sənətkar kimi, mən canı çox istəyirik. Bir neçə stadionlarda onunla konsertdə də olmuşam. Bütün millətimiz çox istəyir onu. Onun mahnıları ömrü boyu yaddan çıxmayan mahnılardır. Amma mənim işim onları şeylə düz gəlmir, ey bilirsən qardaş. Qəti düz gəlmir. Mən o şey ansamblidə, cavan vaxtı ansamblarda Veduşi solist olmuşam. Nə bilim mən. Moskvada Rus orkestrləri ilə də konsertlərdə olurduq. 9 mayda Rus şabaş verir, deyirəm ki, Rus da pul verir, generaldır. Deyir, Nurrafik. Mənim ürəyim yoxdur. Aksoror gəlmişəm ki, Suraxanıdan Bakı Rusudur. Generaldım, samolyot sürəndi.
Rəmiş, nəyi düz eləmədiniz? 64-ün içində...
Çox şey.
Məsələn?
Çox şeyləri düz eləmişəm, çoxun düz eləməmişəm. Amma düz elədiyim, düz olmayanları yub aparır. Biraz gözü yumulu gəzmişəm dünyada, bilirsən. Biri var ki, gedib Varşavanı, Parisi gözünlə görəsən, biri də var röyalarda uybalı olub gedib gəzəsən. Bax, o işlər düz olmayıb, bilirsən. İndi 11 ildə o işlərdi qoymuşam yerə, ləzzətli baxıram. Ürəyim istəyən yeri göz açıq gedib gəzib gəlirəm. Bir də var gözü yumulu gedib gələsən. Düz iş saymıram da onu.
Kimlərə zülm elədiniz? Oldu belə şey?
Dünyada ən bəlkə zülm elədiyim bir nəfər olub. O da soruşdu ilə kim ola bilər?
Kim olub?
O da elə mənim özüm olub. Başqalarına yaxşılıq eləmişəm. Özüm-özüm incitmişəm çox. O bəzi adamlar gedir, Hacı Məşədə gəlir ki, Allah günahımızdan keçəcək. Allah elə günah var keçir, elə günah var keçmir. Hər günahı Allah keçən Allah deyil. Mənim günahım o barədə yoxdur. Niyə? Çünki 10 madım varsa onun 5-in çörək buluna ehtiyacı olan insanlara paylayıram. Allah da bir yandan gələn kimi yetirir mən. Ona görə günahsız insan ola bilməz dünyada. Mənim günahım tək özümü incitmək olub. Belə işlər çox olub, qardaş.
Rəmiş, yaxşı sənətkar oldunuz, yəni əgər yumşaq desək, yaxşı sənətkar. Sonra yaxşı nə ola bildiniz?
Qəlbi kövrək yaxşı insan olmaq, şəxsiyyəti böyük insan olmaq, bir də dünyadan tamahı olmamaq, ən təmiz insan mən onu sayıram. Elə bil 10 dəfə haca getdi, gəldi. O Bəhruz ağa dediyim oğlan, dünən zəng vurmuşdu ki, 2 saylı uşaq evi var, deyir Əhməddidə, gəl ora. Dedim ağa, oruçluqdur, pul zəifdir. Mən ora getsəm 250 dənə uşaqdır. Gərək onların ərəsinə bir kostyum alım. Deyir, mən almışam. Dedim, o sənin öz üçün də almışam. O da dostların yığıb, dedim, qoy, oruçluq qutarsın, onun sabahsı günü yığaram bir ansambl, gedərik orada. Həm konsert verib o yetimləri sevindirərik, həm də mənim onların hərəsinə bir payım olsun ki, o kişi göydən baxır axı. Allah qoysa ona bu yaxında heyl eləyəcəm.
Bir uşaq götürüb heylə bir uşaq himayəyə götürmək olardı, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Elə öz uşaqlarımı böyütmüşəm də, onlar ildə bir dəfə zəng vurub mənə axtarmırlar. Başqasının uşağı mənə eləyə bilər, heç nə.
Bəlkə axtarmamaqlarının günahı sizdədir, olar heylə?
Məndə nə günah ola bilər ki? Hə, düz deyirsiniz, günah ola bilər də. Moskvadan ayda bir qızıl üzük, bir qızıl şey göndərirdim, ona görə ola bilər. Laf günahım var. Biz bu atada da var axı biz. Biz atamızın yanında ömründə çay su içməmişik. Laf günahım var. Yani qurumsaqlıq eləməyib ki atan. Kişi kimi yaşayıb mı? Dünya ilə bir ad çıxardıb mı? Atanızın adıyla məktəb oxumusunuz mu? Siz atanızı saymalısınız, hərdən zəng vurmalısınız, çağırmalısınız.
Zəng vursalar keçərsiniz indiyə qədər zəng vurmamalarından. Bağışlayarsınız?
Yo, mən yenə küsmürəm.
Bəlkə deyirəm ehtiyatlı.
Hərdən zəng vur, işlər düşəndə zəng vuranda nə deyirlər eləyirəm, yenə də eləyəcəm. O söhbət ondan getmir. Mən onu eləməliyəm. O, onlar eləməlidir. İndi onların özü də atanadır axı. Məsələ ondan gedir. Onlar da başa düşməlidir ki, bəs. İndi mənim heç mən elə bilirəm, mənim elə 20 yaşım var. 64 yaşım ben bir 10-15 ilin ayrı yere çıx, bir 5 ilin ayrı yere çıx, elə kalır orada 30-32 elə de ölmüyor.
Maşallah, onu siz 64'e oxşamırsınız.
Ben hiç oxşamayacağım da, elə belə yedi. Tırf kimiyim sağlığına. Allah can sağlığı versin size ki, ben o radyoya kulağı sırdım, güzeldi. Bunun harada başı darada yaradan oğlana da can sağlığı arzuluyorum size de. Azerbaycan'ın yaxşı insanlarını, yaxşı oğlanlarını böyle dünyaya yayımlayırsınız. Gözəl peşədir.
Rəmiş, gənclər sənətkar oldu olmadı. Bax, necə yaşasalar, yaxşı olar, nə eləməsinlər?
Gələcək Azərbaycan cavanlarını, mən istəyərdim ki, nətər bizim atababalarımız kişi kimi yaşayıblar, mərfətinə, namusuna, qeyrə, onlar da elə yaşasınlar. Sənətkarlar gərək, mən 25 il oxumuşam, öyrənmişəm. Sənət öyrənməkdən, gedib Avropadan hərəsi bir şey öyrənir, paltar soyunmaq öyrəniblər, bu kimə lazımdır? Bunlar qanmırlar ki, bizim Azərbaycanda cəmaat ailə böyüdür, körpə böyüdür. Öz eşitmişəm, onlar 5.000, 10.000 toya gedirlər. Mən boyda sənətkar hələ bir kişiyə deməmişəm ki, mən bunu ver, onu ver. Gedib çalıram, pul verəndə götürürəm, qəbul edirəm. Verməyəndə də xod deyib çıxıb gedirəm, Allahın da olsun.
Amma yarımçıq qoyub getdiyiniz toylar da olub.
Olub, çox olub. Mən bir yerə ki, gedirəm, görürəm, orada Vapelvox musiqini başa düşməyən insanlar çox görəndə, ya toyun yəsinin sözü o çağırdığı adamların yanında keçməyəndə, kimsə gəlməm, söhbət elədiyim yerdə musiqi ilə məni saxladanda, onda mən instrumentimi bağlayıb çıxıb gedirəm. Olmaz. Musiqi mahnı muğam çalında onu yarımçıq kəsmək günahdır. Mən qeybət eləmirəm, amma düz gəlmir. Hər toya mən getmirəm.
Harda çalmaq daha xoşdur sizin üçün kitaranı?
Mən bir dostum vardı, Allah rəhmət eləsin, Asif. Ona uşaqlar sual verib ki, hansı saatda Bakının gözəl havası var? Onun bir də cavabı olardı ki, səhər saat neçə doğru olsun sübhdən, hələ ki o qurumsaq adamlar yuxudan durmuyub, havanı körləməyib. Onda Bakının hər yerində gözəl hava var. Bu çox dahiyana sözdür, Allah ona rəhmət eləsin. Harada yaxşı insan varsa, özdə hər yerdə var, çoxdur. Sənətkar öz sənətini göstərməlidir. Onu başa düşən də ola bilər, başa düşməyən də başa düşənlər, başa düşməyənləri qandıracaq, onlar da başa düşəcək.
Rəmiş, hansı arzunuz var? Ümid eləmirsiniz ki, həyata keçəcək?
Arzularım lap çoxdur, amma aslında bir arzum var ki, atalarımızın qəbrinin üstünü ziyarət edək. Onu da hələ çox dumanlı görürəm. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Hansı yolunansa onu da bu yaxında eləyəcəklər. Ona yetişib, az qalıb. Bir də cavanlar qırılmamaq üçün Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. O elə sülh yolu ilə bu yolu elə gözəl qoyub. Mən çox görmüşəm orada körpələrin qırılmağını. Allah müharibə eləməsin. Gedək oranı bir gəzək gələk. Onsuz da hamı ölmək üçün yaşayır. İnsan ömrü də neçə ildir? Oyun biri deyir, bəs darıxma, bir iki ildən sonra narodlar çıxır. Deyirəm, mən qarğaz adam 700 il yaşayam. 64 yaş, insan ömrü neçə ildir ki? Bir də görürsən, tıp, getdin, öldün də. İndi ona da bir şükür, yenə sağ olsunlar, bunu eləyiblər. Allah bizim nazir Əbülfəz müəllimin canı sağ eləsin. Elə mən onunla söhbət eləyəndə dedi, ay Rəmiş, biz sizin musiqilərinizlə böyümüşük də. Elə o cümlə məhələzət elədi.
Rəmiş, indi sizi təkcə Azərbaycanda dinləmirlər, çox yerdə dinləyirlər. Bir sözünüz?
Dünya Azərbaycanlılarına, sizin bu Azadlıq Radiosunu eşidən bütün insanlara Allah can sağlığı versin. Azərbaycanımız üçün həmişə gözəl sözlər eşitsinlər. Orada da pulu yığıb mürtfü kapital eləməsinlər. Hərdən gəlib bir buraları da gəlsinlər.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz.
Çox sağ olun, var olun. Neçə gündür deyirsən, gələ bilmirdim. Hərdən zəng vur, qardaşın həmişə qulluğunda hazırdır. Gün olsun, sənin də balaların toyuna gələk.
Çox sağ olun.
Qorxma, pul zadalandı öləm.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz gitaranı Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən və Azərbaycanlılaşdıran virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov, yəni Rəmiş idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.